Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem în capitala IT-ului românesc și unii spun că este capitala IT-ului din Balcani. Foarte, foarte multe de firme de IT, foarte multe firme care lucrează în acest domeniu s-au dezvoltat în Cluj și avem, iată, și câteva firme de mare succes. Foarte recent, într-un ziar, a apărut următoarea știre care conține cumva o frustrare, mi-a tras atenția titlul, vi-l citesc și îl voi avea invitat pe cel care a exprimat acest lucru. E frustrant să producem soft pentru administrația publică olandeză, dar nu și pentru cea din România. Citez din nou. Un exemplu de produs creat de noi la Iași este o platformă web pentru primăriile din Olanda, în care cetățenii pot înregistra tot felul de date pentru acte legate de nașteri, permise de conducere, etc. Astfel, dacă în prezent vrei să înregistrezi un copil în evidențiile autorităților după naștere, nici măcar nu mai trebuie să mergi la primărie în Olanda, pentru că se poate face pe această platformă, a explicat Daniel Lahr, managing director al furnizorului de servicii software al unei mari firme de IT. Bine ați venit în emisiune, Daniel Lahr.
Mulțumesc.
O scurtă prezentare. Cine este Daniel Lahr?
Mulțumesc pentru invitație, în primul rând.
Cu drag. Cu mare drag.
Eu vin aici în trei roluri, probabil. Una ca și director unei firme de IT în România, firmă cu capital străin. Apoi ca și acționar, cofondator al unei alte firme românești în domeniul mâncării. Și în al treilea rând ca și lider într-o biserică evanghelică din România, din Cluj.
Presbiter.
Presbiter, da. Deci cam astea sunt cele trei calități care probabil că mă aduc aici.
Soț?
Soț, căsătorit, fără copii deocamdată. Soția mea, Loredana, care este medic. Și altceva nu știu ce să mai zic.
Absolvent al Universității Emanuel, al unui program la Universitatea Emanuel.
Da, am făcut UTCN la Cluj, am făcut Politehnica, mă rog, calculatoare la Cluj. Și apoi am făcut Master in Management la Emanuel și am și onoarea să mai predau din când în când acolo.
Acolo ne-am întâlnit, de fapt.
Da.
Ne-am întâlnit pe un hol, am aflat ce faci și apoi am pus la cale această emisiune, mai ales după ce am văzut titlul din ziar. Cât de mare este această frustrare a celui care știe că face un produs de calitate, dar nu este apreciat în propria țară? Iată, profeții care sunt disprețuiți în țara lor, se pare că proverbul este valabil pentru absolut orice meserie.
Da. Trebuie să recunosc că frustrarea sau frustrării i s-a dat glas în primul rând de către un coleg de-al meu. Eram în Iași la un final de an, la un moment de bilanț, și un coleg a venit să-mi spună: Daniel, e neapărat nevoie să facem ceva în direcția asta, pentru că ar fi fantastic să putem ajuta și România. Pentru că într-adevăr e paradoxal ca în România să produci cu români softuri de calitate care fac viața vesticilor mai bună și mai bună, într-un fel.
Da, mult mai comodă.
Mult mai comodă, în timp ce noi ne chinuim cu sisteme oarecum învechite. Și eu sper că va veni ziua în care tot mai mult din IT-ul românesc va ajuta la rezolvarea problemelor din România, pentru că e clar că avem, sau că nu avem o problemă de competență, avem alte probleme, dar sunt optimist că va veni și acea zi. Și se întâmplă tot mai mult. Au fost câteva inițiative și la nivel guvernamental și am fost impresionat să văd câți IT-iști își doresc, chiar și voluntari, să ajute România. Deci, cred că e nevoie de un cadru care să permită acest lucru, pentru că există un spirit civic destul de accentuat, aș zice eu, între IT-iști și mă bucur de lucrul ăsta.
Cât de acerbă este competiția între IT-iștii români? Se întâmplă sabotaje, se întâmplă sau este o camaraderie de breaslă, oamenii se ajută unii pe alții? Adică, înainte de a răspunde la întrebare, o scurtă anecdotă. Se spune că în Iad sunt trei cazane de vizitat, mai ales. La cazanul cu germani e foarte mare ordine și toată lumea își vede de treabă. La cazanul cu englezii foarte multă politețe, Dar ambele cazane sunt păzite de diavol foarte, foarte, așa că se poate întâmpla să evadeze vreunul. La cazanul cu români, liniște și diavolii gardieni dorm. Și unul din vizitatori a întrebat, dar ce se întâmplă, de ce la cazanul cu România atâta liniște? Zice, nu e nicio problemă, de aici nu ne temem că scapă nimeni. Cum ridică unul capul, cum ceilalți români îl trag înapoi? Este valabil și în... Vă spun că în alte domenii este valabil. Este valabil și în IT?
Eu zic că nu. Și din mai multe motive. Cred că marea șansă a IT-ului este faptul că este un domeniu privat, aproape complet privat, ceea ce înseamnă că șansele ca oamenii să lucreze într-o meritocrație sunt mult, mult mai mari decât în altă parte. Asta a fost și șansa mea. M-am gândit de multe ori la lucrul ăsta. Am rămas în țară, asta e o poveste mai lungă, dar am rămas din convingere că pot să fac ceva pentru țară. Într-un moment în care mulți colegi în 96-97 plecau din țară pentru că era foarte atractiv, aici se făceau foarte puțin bani atunci.
Da.
Și am ajuns în management fără neapărat să-mi propun lucrul ăsta sau să am un plan pentru asta în 3-4 ani de zile. Probabil că dacă m-aș fi angajat la stat sau în orice alt domeniu, îmi lua 20 de ani să fac ce făceam la 5 ani după facultate în IT. Deci e un domeniu privat în care se caută talente, se promovează talente și nu în ultimul rând, se lucrează în echipă. Spre deosebire de alte domenii, cum ar fi medicina, în care ești în cele mai multe situații pe cont propriu, aici ai succes, cum să zic, proiectele sunt așa de mari încât e foarte greu să le faci singur, mai ales proiectele mari în care suntem implicați, e ca și niște renovări de construcții vechi, doar la nivel IT. Totdeauna lucrezi în echipă și ai succes dacă echipa are succes, nu prea poți să ai succes. Chiar am avut un invitat săptămâna trecută la firmă care spunea că n-a văzut niciun caz în care proiectul să dea, să falimenteze și un om să fie evidențiat ca și un om care a făcut treabă bună. Deci nu se poate lucrul ăsta și nu știm asta. Și de aceea în IT mi se pare că gradul de colaborare și gradul de muncă în echipă e mult mai mare decât în alte domenii. Și la fel, fiind un domeniu privat, există o încurajare în sistem a competenței, în cel mai multe situații.
Da, și acolo evidența competenței este la fel ca în domeniul muzical. Știi ori nu știi, ești pus la masa de lucru, poți să vii cu oricâte diplome.
Corect.
În momentul când ai fost pus în fața tastaturii, demonstrezi ce știi sau dovedești că deții o diplomă fără a fi acoperită de competența necesară. Mă interesează aspectul și cred că pe foarte mulți dintre tinerii care ne urmăresc, îi interesează răspunsul la întrebarea de ce ai rămas în țară, totuși.
Acum, povestea pe scurt de ce am rămas în țară. S-a întâmplat revoluția în 89, eram în liceu și normal că visul fiecăruia era să trăim într-o țară liberă. Și tendința sau tentația de plecare era foarte mare. Atunci am învățat engleză destul de repede, eram în clasa 11. Știi că au început să vină multe grupuri în România atunci să ajute. Și am avut șansa să fiu unul din puținii care știau engleză atunci și care lucram pentru străini, în speță americani și olandezi care veneau să ajute în România.
Da.
Și pentru mine a fost la un moment dat așa un declic, adică mi-am dat seama că în România, în zona creștină, românii știau cum să reziste unui regim autoritar și au dat dovadă de multă maturitate, mulți români, în fața persecuției. Pe de altă parte, mi se părea că în lumea care venea, ne era foarte greu și nu știam cum arată maturitatea ca și creștini în prosperitate. Știam să supraviețuim, dar nu știam să fim proactivi, să fim în ofensivă, să zic așa. Și am avut parte de câțiva oameni de afaceri foarte maturi, care conduceau corporații foarte mari, care au venit în România și ne-au spus, verde în față, oameni buni, dacă și voi plecați, ce se alege de țara asta? Și unul dintre ei, în special Jack Murray, Jack era și atunci vicepreședintele o firmă de 20.000 de oameni, el conducea 5.000 de oameni și când aveam 23 de ani a luat 25 de români, i-a dus în America 3 săptămâni ca să le deschidă ochii.
Ce frumos!
Și a zis, vreau să vă arăt ce poate să fie și vreau ca voi să rămâneți în România să faceți ce se poate să faceți. Și în mod interesant, ții minte că la vama la Oradea, când am ieșit, grăniciorii ne spuneau, oameni buni, aveți voi viza acum, nu vă întoarceți nici într-un caz în țară. Și noi eram, nu că ne întoarcem, că ne-am dat cuvântul că ne întoarcem.
Da.
Și ne-am întors toți.
Bun procentaj.
Și A fost unul dintre momentele cheie pentru mine când am zis ok, vreau să rămân în țară și m-am și rugat. Am zis, Doamne, dacă Tu îmi ceri să rămân în țară, ajută-mă să fac treaba aici și să merită că am rămas. Și pot să zic că n-am niciun regret că am rămas. Sunt foarte mulțumit că am rămas pentru că, așa cum spunea, cred că Țiriac la un moment dat, prin anii 90, într-o țară foarte la început, sunt foarte multe de făcut. Sunt foarte multe oportunități.
Da, și într-o țară în tranziție, am un prieten care este arab, mutat în România, spunea, de ce să mă mut? Eu zic, dar de ce nu te muți acolo la tine înapoi, unde e petrol, unde poți face afaceri? Zice, acolo, aici este mult mai mare posibilitate de a face afaceri de succes într-o țară în tranziție ca a voastră. Deci asta este istoria rămânirii în România. Și apoi ați pornit împreună cu alți prieteni, ați pornit la dezvoltarea acestei firme cu capital străin.
Doar să clarific, firma de IT în care lucrez este o firmă cu capital străin în care sunt angajat, iar cealaltă firmă în care sunt implicat ca și acționar și în board e o firmă românească în care sunt acționar.
Da,
dar la firma de IT sunt doar director general și a fost pornită practic de un olandez care a venit în România acum 25 de ani.
Care, iată, a avut încredere odată. E foarte important acest lucru pe care îl spui. Un om a avut încredere în voi la 23 de ani, altcineva a avut încredere în voi și ați fost investiți cu foarte multă încredere. Ni se duce vestea ca români că trădăm foarte ușor acest soi de încredere. Ce anume te-a ajutat și a ajutat pe prietenii voștri să livrați acest capital de încredere și să continuați să exportați tipul ăsta de imagine de oameni de încredere.
Acum, în viață întotdeauna apar multe dezamăgiri care ne pot justifica, în ghilimele, un gen de lipsă de constanță în ce facem. Și eu cred că pentru mine și pentru noi ca și creștini, convingerea că există un plan mai mare decât cel de zi de zi, că cineva acolo sus ne iubește, că există un scop în viață, ne ajută și ne dă resurse să trecem total altfel peste dezamăgiri. Pentru că au fost, în 20 și ceva de ani, au fost și multe momente foarte frumoase, au fost și momente grele, momente de dezamăgire, să zic. Și chiar ieri vorbeam pe tema asta, care e reacția noastră la dezamăgire. Și de multe ori poate să fie o reacție de gen, Tim Keller spune asta, o reacție de gen idealistă, nu merge bine cu acest om, o să găsesc eu omul perfect cu care să meargă bine, reacții care se pot întâmpla și în familii, sperăm că nu noi suntem problema, ci că celălalt e problema și dacă găsim un altul o să ne fie bine sau o altă firmă sau altceva și de cele mai multe ori problema e la noi și de foarte multe ori problema e în ambele părți și dacă ai resurse spirituale și motivaționale și știi că ești iubit, știi că viața ta are sens, ai motive să ierți, dacă e nevoie să ierți, ai motive să terzi pe tine și smerenia să terzi pe tine când greșești. Și până la urmă, cred că perspectiva asta holistică, creștină, Evanghelia în esență, e ceea ce ne ajută să mergem înainte. Pentru că, repet, ne putem găsi foarte ușor scuze să nu ne ținem de ceva. Pentru că, știu eu, s-a întâmplat ceva, s-a schimbat planul, suntem dezamăgiți și încercăm să găsim altceva. Eu sunt în aceeași firmă de 20 de ani acum. Sunt foarte recunoscător, am pornit de la junior programator și pot să zic că am învățat imens de mult în firma asta. Deci am avut parte de atâția oameni și oameni cu experiență de la care am avut de învățat, oameni care m-au crescut și dacă aș fi sărit din floare în floare, nu sunt convins că aș fi fost aici. Și cred că e una din cele mai mature firme în Cluj la nivel de abordare strategică de management. Chiar cred asta și repet, nu cred că aș fi ajuns aici dacă aș fi sărit din floare în floare la prima dezamăgire în sistem.
Sunt două recorduri pe care le remarc și recorduri pe care le invidiez. Odată, eu venind din lumea teologilor, a celor care unii dintre prietenii, colegii mei și-au făcut la fel studii și chiar nu numai 3 săptămâni, studii de lungă durată în străinătate cu aceeași promisiune că se vor întoarce. Din păcate procentajele nu sunt așa de încurajatoare. Deci acesta este un prim record, 100% v-ați întors și al doilea record, 20 de ani în același loc, Sunt oameni care și-au dedicat viața unui loc, unei parohii și n-au stat atât de mult din diverse pricini. Au găsit alte posibilități. Remarc aceste lucruri, de ce? Pentru că se duce vorba despre IT-ști tocmai că sunt foarte instabili, că imediat pleacă, găsesc altă ofertă mai bună. Așa este doar mitul sau realitatea este ceea ce ne descrii? O anume stabilitate, un
Acum,
anume curs de evoluție în carieră.
eu cred în două lucruri care nu neapărat se contrazic. Eu cred că e nevoie de schimbare pentru ca să poți să crești. E nevoie să fii confruntat cu mai multe provocări pentru a vedea lucrurile din mai multe fațete, la fel cum un medic vede foarte mulți pacienți. Cu cât vezi mai multe proiecte, cu atâta o să dezvolți o gândire mai matură și mai multă experiență atunci când vezi un alt proiect. Acum, asta se poate întâmpla mergând în mai multe firme, dar sunt firme și noi încercăm asta, care încurajează oamenii să crească în același mediu. În cazul nostru, noi avem în acest moment vreo 40 de clienți. Dacă rămâi în firmă, ai șansa ca la, nu știu, 3 ani să schimbi proiectul și în 10 ani de muncă să fii implicat în 3-4 proiecte, spre deosebire de o firmă în care poate stai pe un singur proiect, pe un singur produs, 10 ani și dezvolți o gândire relativ unilaterală în situația asta. Deci, da, piața e foarte dinamică, oamenii vor să crească și asta e un lucru bun. Cei mai mulți poate că nu știu că poți să crești în același mediu, pentru că o firmă mare îți oferă foarte multe oportunități și cei mai mulți probabil că nu știm că o anumită măsură a creșterii se întâmplă în constanță. Adică, să dau un exemplu simplu. Dacă vrei să promovezi un om într-o firmă, cu siguranță că nu o să iei pe cel care s-a plimbat în ultimii 3 ani în 3 firme și te gândești, da, a venit și aici, dar probabil că va pleca. Oamenii care sunt promovați și care cu adevărat cresc la nivel ierarhic sunt oameni care au dat dovadă de perseverență, n-au fugit când e greu și pe care te poți baza. Și pentru mine asta a fost marea șansă. Adică să intru în management la 25 de ani și după aia să cresc și au fost câteva momente prin achiziții, am fost cumpărați de 2 ori ca și firmă, de grupuri mai mari. Și totdeauna încep într-un fel de la zero, vin oameni care te evaluează, văd ce poți face. Și faptul că rămâi în momente grele și ești perseverent, îi până la urmă e problemă de caracter
Corect,
și până la urmă
corect.
caracterul contează mai mult decât competența atunci când îți alegi lideri într-un domeniu.
Exact.
Deci, în sensul ăsta, repet, a vrea să înveți un lucru bun, de multe ori, în schimb, dacă vrem să creștem, ne e frică să avem conversații dificile cu șefii noștri, să le spunem că nu suntem mulțumiți sau ei să ne întrebe, și acolo dovadă de maturitate, dacă
Da,
suntem
da, da.
mulțumiți și oamenii în loc să se schimbe în același loc, preferă să plece în altă parte pentru că e mai confortabil să pleci
Să
decât
rămâi
să
la
ai o
fel,
discuție
nu?
dificilă undeva. Și ce le spune, dacă problema ta e că nu poți să ai discuții dificile, o să duci cu tine problema asta în altă parte. Poate o să duci cu tine în familie, o să duci cu tine în
Da,
alt job.
da,
Deci mai
da.
bine înveți să te schimbi pe tine aici decât să schimbi mediul
Exact.
care câteodată poți să ajute, dar câteodată e doar o amânare a confruntării problemei pentru mai târziu.
Vine o întrebare oarecum personală. Fiul nostru, mijlociu, ne-a surprins într-un mod plăcut. Cu câteva zile înainte de admitere s-a decis ce vrea să facă în viață și a ales o carieră în IT. A venit, a dat la Universitatea Emanuela, proaspăta noastră secție, și spre marea noastră surprindere ca părinți s-a apucat să învețe cu pasiune. Eu am fost bucuros de această apucătură nouă a lui să învețe și să învețe cu pasiune. Învăța și înainte, dar nu cu entuziasm. Și am primit cu oarecare îngrijorare pentru că este un alt mit care cred că trebuie evaluat. Dacă este adevărat, îl confirmăm, dacă nu, îl desființăm. Și anume că nu preexistă IT-și pensionari. Odată, din cauza faptului că domeniul este foarte proaspăt, dar nu asta, este altceva. Și încercând să mă documentez pentru discuția noastră, am observat că există specialiști care analizează domeniul și care spun că la un moment dat apare burnout-ul pe undeva pe la 30 ceva de ani, când un IT-ist care începe ca programator junior crește, crește la un moment dat și din cauza biologice. Nu mai poate bate la fel de repede la tastatură, nu mai poate programa la fel, conexiunile neuronale nu mai merg la fel de rapid ca la un puștiulică de, de 16-18 ani care zbârnăie și atunci este eliminat darwinist de sistem și ajunge un ratat. Este acesta un mit? Poate fi confirmat sau au motive să îngrijoreze tinerii aitiști că au o carieră ca cea sportivă? Aveți întâmplă sport. Începi la 12, 13, 14 ani cariera sportivă, intri la, de la junior la profesioniști, după care la 38 de ani ai terminat cu fotbalul, cu gimnastica.
Să încep printr-o glumă. Când m-am căsătorit, am făcut o înțelegere cu soția mea. I-am spus, uite, dragă, în IT se câștigă bine în tinerețe, medicii câștigă bine la bătrânețe, deci în prima parte din viață mă ocup eu de partea financiară din familie și în a doua parte îi proma ta. Și acum aștept, nu știm când e momentul când să facem tranziția, glumesc aici. Eu cred că poate și să fie adevărat și să nu fie adevărat. Adică lucrând cu firme din vest, am văzut IT-și care ies la pensie din IT. Deci nu e asta problema. Mie ce mi se pare, sau riscul pe care îl văd foarte mare, e ca unii IT-iști se complac într-o stare relativ de nedezvoltare și, într-adevăr, dacă stai 10 ani pe un singur produs sau 20 de ani pe un singur produs, lumea se schimbă în jurul tău, șansele să-ți găsești apoi ceva exact pe ceea ce știi tu sunt relativ mici. Și atunci, noi, de exemplu, în firmă, afirmăm asta foarte clar, există, vrem să ajutăm ca oamenii să crească, pentru că țin minte o discuție cu un director de firmă din Olanda care a preluat o firmă și erau acolo mulți IT-iști care nu mai făceau față și nu erau flexibili, agili. Unii au fost dați afară pentru că nu mai se ridicau la nivelul așteptărilor și acest director de firmă spunea că noi ca și manageri ar trebui să ne simțim responsabili să încurajăm IT-iștii cu care lucrăm să nu se plafoneze. Pentru că dacă se plafonează și la 50 de ani își pierd jobul, avem o parte de răspundere în direcția asta.
Da.
Și asta mi-o spun deseori, chiar vorbeam ieri cu cineva pe tema asta, eu cred că o firmă matură de IT își provoacă oamenii să crească. Noi avem trei direcții în care poți să crești. Poți să rămâi om tehnic și este o alegere absolut valabilă. Cunosc oameni tehnici grozavi care sunt de 20 de ani în domeniu și sunt incredibil de înțelepți și care adaugă valoare extrem de mult unui proiect. Poți să crești ca și manager, să conduci proiecte și poți să crești ca și manager să conduci oameni. Adică să te ocupi de partea de formare de oameni. Astea sunt cele trei direcții în care noi ajutăm oamenii să crească în carieră. Deci, eu cred că dacă ești un IT pasiv care se complace cu un salar bun, într-o firmă care îi dă un salar și care nu-l provoacă, și stă 10-20 de ani într-un job călduț, se poate trezi într-o bună zi că lumea s-a schimbat și când firma respectivă își oprește acel produs, el nu mai e relevant pentru alte produse. Dacă pe de altă parte vrei să rămâi IT-ist pe partea tehnică și poți să rămâi IT-ist pe partea tehnică, ar trebui să investești un pic de timp în fiecare săptămână în a învăța ceva nou. Să fii într-o firmă care te încurajează, să fie elemente de învățare comună care se întâmplă. Noi încercăm să facem lucrul ăsta și la nivel tehnic și la nivel de gândire, de viziune. Deci, repet, cred că un IT-ist care investește în propria dezvoltare și care se află într-o firmă care încurajează creșterea lui, n-ar trebui să se teamă. Dacă, pe de altă parte, iei un salar foarte bun pentru că lucrezi pe o tehnologie foarte veche, și un lucru călduț pentru tine și pentru firma care te angajează și te complaci în asta 10-20 de ani, sunt șanse mari să ai o problemă când se termină situația asta.
Sau când se termină proiectul sau
sigur că da.
Contractul sau sigur. Iată când o firmă este cumpărată de o altă firmă. Da.
Deși trebuie să recunosc, noi ca și IT-iști supralicităm schimbarea tehnologiei. Da, apar foarte multe tehnologii noi. Pe de altă parte, o mare majoritate a software-urilor de business care există în acest moment în lume rulează pe sisteme învechite pentru că pur și simplu e mult prea scump să le înlocuiești. De sisteme gen COBOL, citeam undeva mai mult de jumate din softul de business din lume încă rulează pe COBOL. Și pot să vă spun că nu se va schimba asta semnificativ în următorii 20 de ani. Lucrăm cu clienți care foarte au interesant. Sisteme în COBOL și se caută, era un articol dacă vrei să reușești ca și tânăr ITist, găsește-te o tehnologie de nișă veche în care nu mai sunt tineri, crește în acest domeniu și vei găsi foarte mulți angajatori care vor plăti foarte mult pentru că au nevoie de experți pe sisteme învechite care, repet, pur și simplu sunt mult prea mari ca să fie aruncate și înlocuite.
Da. Care ar fi, la vechii romani era așa numitul cursus honorum. Însemna parcursul pe care trebuie să-l parcurgă un bărbat pe toate treptele, de la cavaler obișnuit până la senator. Care ar fi acest curs? O să-i pomeni de primă treaptă, programator junior. Și știu că există sedimentări foarte clare. Care ar fi? Pentru că sunt părinți care ne ascultă, sunt tineri care sunt interesați, mai ales că imediat vin admiteri, vine vara, sunt în euforia asta a alegerii viitorului. Care ar fi acest cursus pentru ITiști? Ce ar însemna? De unde poate începe după ce termină facultatea și ce promisiuni sunt? Unde poate sfârși?
Ok. Acum, pe de o parte, fiecare firmă are propriul sistem de trepte intern. Deci, nu o să mă leg de, să zic așa, vocabularul propriu al unei firme. Există, în schimb, câteva nivele general acceptate la nivel de industrie. Și spuneam că noi vedem că sunt trei direcții în care te poți dezvolta. Acum, într-o firmă IT, în general, intri ca și developer, ca și programator, intri ca și junior, probabil că intri printr-un internship și asta e cea mai frecventă cale de intrare. Ca și student, vrei să faci o practică undeva și un internship e cel mai bun interviu de ambele părți. Tu, ca și student, vezi cum arată firma respectivă, dacă vrei să fii parte din ea, și firma vede în 3 săptămâni sau în 6 săptămâni cât de matur ești, cât de muncitor ești. Și mai bun decât un interviu de 2 ore în care poți simula niște lucruri.
Da,
deci cam așa se începe. Și acum nu să mă refer și la alte specialități, pentru că au apărut și altele în industrie. Poți să fii analist de business, poți să fii designer de interfețe, UX designer, se zice în jargon IT. Dar ca și developer, încep ca și junior. Ai mai multe nivele și ca și junior, apoi ajungi developer, deci programator plin, să zic așa, după aceea poți deveni senior și pe partea tehnică poți crește către ce numim noi tech lead, respectiv arhitect. Acum arhitectul, la fel ca și într-o clădire, e acel expert care a văzut multe la viața lui și care atunci când facem o nouă clădire sau când reparăm una, vine și dă viziunea de ansamblu legat de cum ar trebui să arate lucrurile ca să fie sustenabile, să fie o construcție bine făcută. Iar mai sus de arhitect, în fiecare firmă care se respectă există rolul de CTO sau Chief Technical Officer, care este eminența tehnică a firmei și care dă direcția strategică și de viziune încotro merge piața, încotro merge tehnologia și cum poate aplica acea firmă ceea ce apare pe piață și cum poate inova în contextul în care lucrează ea. Deci ăsta e traiectul tehnic, să zic așa, într-o firmă. Deci eu zic, până ajungeți la nivel de arhitect sau CTO, este încă multă cale și nu te poți plafona după 3 ani să zici, le știu pe toate.
Și tot timpul trebuie învățat. Asta este un lucru pe care, iarăși, un vierme mental pe care l-au românii. Am terminat facultatea, am terminat de învățat. Într-o asemenea industrie, dar și în toate celelalte. Corect. Și chiar în domeniul meu, care pare un domeniu mort al limbilor clasice, antichităților, nu te specializezi, nu continui să înveți, ești eliminat de sistem. În tot acest parcurs sunt și pericole. Pe lângă cele pe care le-am pomenit, nu mai vorbesc de avantaje. Este redundant să vorbim în timpul puțin care ne-a rămas despre avantajele vieții pe care o oferă IT-ul, dar pericole. Ce alte pericole ar putea să-l pască pe un tânăr care alege această meserie?
Menționam mai devreme pericolul burnout. Ăsta apare și când se muncește mult, dar și când se muncește mult fără să înțelegi de ce muncești mult. Fără să-ți fie clară motivația, fără să ai un mediu sănătos în care să faci lucrul ăsta, în care este multă presiune. Deci ăsta e un pericol foarte mare pentru ITiști. Deci dacă unii citesc prea puțin, poate unii citesc prea mult, rămân conectați doar la lumea virtuală și nu mai investesc în relații, în sănătate, în sport.
În hobby-uri.
În hobby-uri, exact. Și eu am trecut printr-o fază, n-aș zice neapărat de burnout, dar am ajuns la un moment dat la un medic cu niște simptome, crezând că am o problemă organică și mi s-a spus, n-ai nicio problemă organică, Doar faptul că dormi puțin, bei 5 cafele pe zi, muncești mult, asta e problema ta. Cum ar fi să schimbi aici? Nu să iei medicamente, ci să schimbi ceva aici. A fost un moment foarte important pentru mine, care a fost un semnal de alarmă, să încerc să mă echilibrez. Și, repet, cred că ăsta e cel mai mare pericol de, de a ne rula, de a ne, de a ne cheltui neuronii în exces și de a nu compensa, de a nu investi în sănătate, în relații, în comunitate, de a ne izola și de a rămâne în propria lume. Și, cum spuneai, noi atiștii suntem foarte, foarte norocoși în România, binecuvântați, adică un domeniu în care există competiție între firme pentru oameni buni, nu știu să fie un alt domeniu în România unde firmele se bat pentru oameni, unde oamenii într-un fel au puterea de negociere în relația cu firmele.
Da, da, și se face headhunting real. Nu...
Exact, da, da. Și acum, sigur, există cicluri economice, sunt momente în care angajatul este la putere, sunt momente în care angajatorul este la putere, vor mai fi probabil crize și în acest domeniu, am trecut prin două până acum și există, chiar dacă noi credem că nu e posibil la ce se vede acum, probabil că vor apărea din nou, dar ideea, cel mai bun, cum să zic, cel mai bun sfat, probabil legat de lumea IT, e să punem lucrurile în perspectivă. Să vedem că suntem norocoși, că ne merge bine și că avem multe șanse de creștere, să nu ni se urce la cap lucrul ăsta, să ținem legătura cu lumea reală, cu oamenii care poate câștigă mai puțin decât câștigăm noi și lucrează la fel de mult sau mai mult decât noi, dacă mă compar, dacă ne comparăm cu medicii, medicii lucrează mai mult și învață mai mult decât noi.
Da, da,
da. Deci nu neapărat, deși ne place să credem că merităm lucrul ăsta, nu neapărat un merit, e o conjunctură de industrie în care suntem, de context geopolitic în care suntem și da, să ne oprim. Să facem și altceva. Avem câteva proiecte de caritate ca și firmă. Și mi se pare foarte frumos să vezi oameni care conceptul ăla de payback, de a da înapoi, a face ceva pentru cei din jurul
lor. Dacă n-ai fi menționat, te-aș fi întrebat eu, pentru că știu că aveți proiecte de caritate și rețin aici aceste două în pereche, reconectarea cu lumea reală, să nu ne pierdem în virtual, și împărțirea beneficiilor cu alții. Eu am pornit câteva proiecte de caritate în care am avut parte de donatori dintre prietenii mei care lucrează în astfel de industrii și am văzut spiritul de mulțumire la unii care este o atmosferă care este o atmosferă de viață, nu doar din când în când fac ceva, ci este un stil de viață. E aici tot la reconectarea cu lumea reală de la virtual. Un specialist în tratarea celor cu dependențe de substanțe, pe care sper să-l avem într-o emisiune viitoare, îmi relata următorul lucru. Cei mai mulți clienți dependenți de substanțe, și anume de droguri, vin din zona aceasta, din zona IT. Am făcut ochii mari, am încercat să-mi explic singur de ce. Dar mai bine te-aș lăsa pe tine să explici care crezi că este cauza, de ce atât de mulți, odată bănuiesc că este disponibilitatea financiară, ai bani atât de mult disponibil și atunci tentația este mare, dar nu numai, are ceva de a face cu stilul de viață, cu pierderea virtual, cu stresul, toată povestea asta?
Eu cred că pot să fie mai multe cauze. Menționai faptul că oamenii au bani și atunci pot să cheltui în direcția asta. Faptul că oamenii au nevoie de o relaxare și o caută în mod greșit în astfel de substanță. Faptul că oamenii au nevoie de sens în viață și cunosc oameni nu neapărat din IT care au recurs la tot felul de substanțe care să le dea, să-i pună în legătură cu absolutul, încercând să găsească sensul vieții și sensul a ceea ce fac ei. Poate să apară și ca și un fel de automedicație la frustrare, atunci când îți merge greu, în loc să confruntăm situația și pe noi înșine, e mai ușor să evadăm și putem evada în internet, putem evada în substanțe, putem evada în pornografie, putem evada în foarte multe lucruri care maschează adevărata problemă și o fac pe termen scurt tolerabilă. Nu rezolvă nimic, o adâncesc în esență,
sigur,
dar pe termen scurt o ascund și ni se pare că am scăpat de ea. Și da, cred că e una din bolile omului modern. Faptul că oamenii merg acum mult mai mult la psihiatru și au apărut categorii de boli noi, boli ale sufletului, până la urmă.
Da, sigur.
Adică avem de-a face cu oameni care își pot permite servicii de sănătate de calitate și nu sunt boli organice. De cele mai multe ori. Poți să aibă implicații organice, dar cauza de multe ori nu e organică.
Da, 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 trebuie căutat răspunsul în altă parte.
Da.
Înainte de a ne reîntoarce aici spre finalul emisiunii noastre, aș vrea să facem un ocol prin Londra și prin India. Okay. Venind în coace, ascultam ca de obicei știrile, să vedem ce mai este nou și am aflat că British Airways este în situația de a plăti 150 de milioane de lire sterline astăzi și dacă criza va continua să va mări, probabil va fi cea mai mare compensare financiară pentru zborurile pierdute. Sunt imagini absolut îngrozitoare din aeropoarte, oamenii stau întinși pe saltele, ca în crizele umanitare. Directorul aeroportului Heathrow din Londra spunea: vă rog să nu mai veniți mai devreme de 90 de minute la avion pentru că nu mai putem administra situația. De unde a pornit totul? Le-a căzut tot sistemul de ticketing. De unde s-a iscat problema? Noul director al companiei BA, un spaniol, a vrut să reducă costurile și atunci a mutat absolut toate resursele de programare și IT în India. Ce s-a întâmplat acolo, nu comentez cât de buni programatori sunt indienii, pentru că se pare că sunt foarte buni, dar ceva n-a funcționat. Și ultimul update, ultima știre era că reconstruiesc practic tot sistemul de ticketing. Unul dintre comentatorii acestei știri spunea: uite, avem atâtea resurse în România, ce ar însemna să apeleze la români? Românii sunt atât de buni cunoscuți ca programatori, în marile companii din lume se vorbește engleză cu accent indian și imediat următoarea limbă este română. Ce ar însemna dacă acest comentariu ar deveni real? Să se mute tot ticketing-ul de la BA sau alte sisteme în România?
Acum, nu știu ce ar însemna lucrul ăsta, pentru că nu știu detalii, care e problema, care e cauza. Pe de altă parte, aș face o remarcă legat de IT-ul românesc și care îi, după părerea mea, nișa pe care suntem noi eficienți. Spuneai de IT-ul din India și categorii sunt oameni foarte buni tehnic în India care lucrează în IT. Și la fel sunt foarte mulți. Dacă vrei să faci un proiect cu 10.000 de programatori, probabil nu vei veni în România. Dacă ne uităm în Cluj, firmele mari din Cluj se apropie de 1.000 de angajați din Cluj. Știți câteva, le numărăm pe o mână. În India, în schimb, dacă mergem, o să găsim în câteva orașe mari firme cu 10.000 de programatori într-o singură locație.
Da.
Deci, pentru un mega pentru o mega firmă din vest care vrea să facă un proiect care presupune 1.000 de oameni, probabil că nu va veni în România și bine face, pentru că ne-ar da peste cap piața și ar fi greu să angajăm 1.000 de oameni în orice oraș din România pentru un proiect. Pe de altă parte, unde mi se pare că există o provocare culturală în Asia, e chiar capacitatea de a clarifica și de a vorbi deschis cu clientul și de a-l confrunta. Și într-o oarecare măsură o avem și în România. Problema asta e mult mai mică și noi investim mult în a pregăti pe noi înșine și colegii noștri să fim dispuși să avem conversații profunde cu clienții. Pentru că, în mod interesant, de cele mai multe ori, probleme tehnice nu sunt probleme tehnice. Adică eu, de 20 de ani în industrie, am văzut câteva proiecte care au dat greș și de fiecare dată n-a fost problema în tehnologie. Și problema a fost în colaborare, în comunicare, în claritate, în confruntare sau lipsa ei, în probleme de dinamică socială.
În promisiuni făcute în mod fals?
Promisiuni făcute sub presiune ca să scap de presiune, ceea ce n-ajută, pentru că peste un an presiunea este mai mare, dar pentru moment ai scăpat. Și cele mai multe probleme pe care le văd, repet, nu sunt tehnice. Noi putem rezolva probleme tehnice, cam orice problemă tehnică putem rezolva tehnic, dacă există o echipă care e capabilă să colaboreze și să spună lucrurile pe nume. Și nu știu detaliile legate de cazul cu British Airways, dar bănuirea mea este că nu a fost doar o problemă tehnică acolo, ci probleme de comunicare, probleme de transparență, de asumare, de model de colaborare, claritate, cine de ce răspunde. Nu știu, dar pot să bănuiesc că de acolo a venit problema. Și eu cred că aici, scuze, doar să mai vreau să spun, cred că aici România are o șansă incredibilă, pentru că noi nu putem concura cu țări ca și India la nivel de cost. Din ce în ce mai mult nu putem concura cu ei și e ok lucrul ăsta, dar asta ar trebui să ne împingă și ne împinge spre a crește pe partea de consultanță, pe partea de ce se numește high added value, adică oameni mai puțini, dar care pot discuta foarte deschis, să fie foarte agil, să înțeleagă foarte bine business-ul clientului și să chestioneze câteodată dacă decizia de la client e una bună și să ne comportăm ca și parteneri în acest context. Pentru că, până la urmă, eu sunt dispus să plătesc mai mulți bani pentru un partener care mă ajută nu doar să execute ce spun eu, ci să gândească cu mine. Acolo e valoarea.
Da.
Dacă am căutat doar executanți, ăștia putem găsi, mai ieftin decât aici. Și de aceea, apropo de partea de creștere, de dezvoltare în România, un motiv pentru care trebuie să facem lucrul ăsta e tocmai faptul că ne cresc costurile, ne convine că ne cresc salariile și un lucru de care ne bucurăm, dar ca să merite pentru clienții noștri aceste salarii mai mari, e nevoie să adăugăm valoare adăugată prin comunicare, transparență, parteneriat, confruntare, lucruri inconfortabile, care nu țin de tehnologie, dar care justifică o tehnologie scumpă pe care o dăm clienților noștri.
Cineva comentând această știre și făcând o comparație între, chiar pe una din televiziuni era această comparație, spune, uite care e diferența dintre un ITist din India și unul din România. Și unii și alții fiind foarte buni. Unui programator din India, când îi spui desenează o mână, prima dată desenează ceva ca o mănușă de iarnă. După care trebuie să-i revii cu instrucțiuni și până ajungi să deseneze și degetele, va dura foarte mult. Unui ITist din România, dacă îi spui desenează o mână, îți desenează de la început o mână și după aceea revii la detalii. Cred că românii, tocmai datorită capacității de improvizație, creativitatea pe care o avem, această maleabilitate care se întoarce uneori împotriva noastră, cred că au un mare viitor. Și ieșirile mele cu tineri sunt însoțit de multe ori de tineri din aceștia care doresc la ieșiri cu bicicletele, la călărie, la tras cu arma, cu arcul, doresc să se detensioneze venind din lumea aia și doresc, zice, am jucat destul de mult jocuri pe computer cu pușca, vrem să tragem de adevăratele cu pușca. Și apreciez această dorință lor de reconectare la viața reală și de asemenea creativitatea, istețimea, dorința lor de lectură. De aceea, cred că aici suntem de acord, avem un mare viitor. În finalul emisiunii, aș vrea să ne întoarcem spre cel de-al treilea rol pe care l-ai pomenit, rolul de presbiter. Cum se împacă business-ul, viața de manager, cum dezbraci costumul de manager și te îmbraci în roba de presbiter la biserică? Nu sunt ele incompatibile? Oare nu cumva anumite reflexe din managementul de resurse umane vin în biserică? Nu le încurci? Cum?
E o întrebare foarte bună. Și da, sunt momente în care există tensiuni în direcția asta. Pe de altă parte, eu cred că noi ca și creștini, dacă nu ne putem trăi sau valida credința în lumea reală, avem o credință un pic protejată. Eu cred că există multe chemări. Sunt oameni chemați să lucreze în domeniul bisericii doar, sunt oameni chemați să lucreze în domeniul educației doar, sunt oameni chemați să lucreze și în una și în alta, și în firmă. Și pentru mine faptul că sunt creștin, lumea știe că sunt creștin, asta pune o presiune bună și în lumea de business legat de cum mă port. Pentru că îmi doresc să trăiesc o viață aliniată, să nu am trei vieți în asta. Și lucrul care mă avantajează, și trebuie să recunosc aici, Tim Keller spunea că noi ca și creștini știm că lumea are nevoie de biserică. Adică suntem conștienți de asta și suntem conștienți de o misiune pe care o avem în lume. Dar el spunea, în aceeași măsură, biserica are nevoie de lume. Și ce înseamnă asta? Vom vedea în lume oameni poate mai moral decât noi, mai motivați să facă bine decât noi Și când vedem asta, ar trebui să ne smerească și să ne amintim că faptul că suntem creștini e un har, nu e un merit, și ar trebui să trăim în lumea asta cu multă smerenie, fără să ne o luăm în cap că suntem cei aleși.
Da.
Și în lucru, deci pentru mine, la fel cum spuneam, ca și aitist, e important să fii în contact cu lumea reală. Eu cred că noi ca și creștini ar trebui să fim în contact cu lumea reală, pentru că dacă noi predicăm ceva duminica și nu suntem în stare să punem în practică lucrul ăsta lunea, înseamnă că avem o problemă. Și pentru mine o mare șansă personală e faptul că în momentul acesta din carieră pot să spun că fac într-un fel același lucru. Adică într-o firmă mare, dacă conduci o firmă mare, nu poți face în mod operațional, implicat în detalii și micromanagement. Ce o faci conducând oameni și formând oameni. Deci, practic, ce încerc să fac e să investesc în câțiva oameni cheie care conduc, practic, în firmă suntem acum, practic, intern, 4 firme, fiecare cu propria echipă de management, și rolul meu e parte de aliniere, valori comune, viziune comună, să mă asigur că mergem în aceeași direcție ca și strategie, că învățăm unii de la alții și să ajut, practic, oameni să crească ca și lideri în firmă. Ori în biserică, misiunea bisericii să fac ucenici. Și fac același lucru, investim în oameni, cred în investirea în oameni în mod individual, facem asta în grupuri mici de 3-4 oameni, în grupuri mai mari, grup de casă de 20 de oameni și apoi în biserică. Și de fapt am realizat acum vreo 2 ani că ce fac în toate cele 3 medii în care mă învârt e același lucru, să ajut la formarea de oameni și în primul rând să încerc să cresc eu, pentru că dacă eu cresc, vă ajută și pe alții să crească în jurul meu. Și foarte eliberator lucrul ăsta, într-un fel, da, creează niște presiuni care, repet, sunt bune pentru că ar trebui să confirme ceea ce cred. Adică dacă teologia mea nu duce viața mea în firmă,
nu se întrupează undeva,
probabil că am o teologie incompletă și cu siguranță că e incompletă. Și speranța e să fie una care să crească, să-mi crească înțelegerea și inima, până la urmă, așa încât să pot duce ceea ce mi se dă să duc. Dar pentru mine, faptul că sunt implicat într-o biserică e o mare resursă și în firmă. Acum, spuneai dacă nu este pericolul să aducem niște practici corporatiste în biserică. Da. Vreau să spun un lucru. În privința investirii în oameni și formării de lideri și împuternicirii, eu vreau să recunosc că am învățat poate mai mult în corporație decât în biserică. În corporație există un scop foarte clar și foarte măsurabil. Dacă lucrurile merg bine, se fac bani. Și există multe sisteme în care crești oameni ca să crească firme, pentru ca firma în care e să crească.
Să fie eficient.
Să fie eficient, da. Și am văzut de multe ori oameni în corporații mult mai intenționali legat de a dezvolta oameni decât oameni în biserici. Noi în biserici putem fi, din păcate, în biserici putem fi un pic mai protectivi, lăsăm greu lucruri din mână, ne este greu să dăm drumul la oameni câteodată și am fost inspirat.
Nu avem criterii de măsurare.
Exact. Și nu ne gândim la performanță. Adică faptul că cineva e în biserică de mulți ani, automat îl califică, în timp ce eu cred că există mai mult decât atât. Îl vedem pe Apostolul Pavel, care la un moment dat era, și acum nu să duc într-o extremă, când cineva n-a fost perseverent într-un proces cu el.
Era preocupat de competență, sigur.
I-a dat drumul, i-a dat o pauză. Noi de multe ori sacrificăm în biserică urmași de dragul liderilor, pentru că nu suntem lideri puternici care suntem capabili să confruntăm liderii, pentru că ce e în joc e mai mult decât bani. Adică în corporație lucrăm, până la urmă, pentru bani, cu oameni. Și acolo riscul e să folosim oameni pentru bani. În biserică lucrăm cu oameni pentru oameni, dar dacă nu investim în mod conștient în lideri, vom afecta alți oameni. Și, repet, am văzut de multe ori mai multă maturitate și seriozitate în a forma lideri în corporații decât în biserică și mi se pare că e o notă proastă pentru noi ca și biserici.
Adevărat. Da, adevărat, și din păcate uneori mă uit la un lider din biserică și îmi vine să pun întrebarea pe care Andrei Pleșu voia să o pună parlamentarilor, umblând prin parlament. Dumneavoastră ce ați făcut în viață? Ei, sunt unii oameni care pretind autoritate fără să aibă nicio calificare extraeclesială, și nu, aici nu mă refer la calificare, să fi avut o profesie de succes, ci la a fi făcut ceva pentru oameni, în mijlocul oamenilor, Sunt unii care se ascund în spatele carierei ecleziastice și își ascund, din păcate, incompetența, irelevanța și incapacitatea de a se relaționa la turmă, la oameni. Sunt, poartă titula de lider spiritual fără a se califica pentru rolul acela. Iată, văd acest lucru în viața ta și în viața altora, că venind din lumea reală, aduceți autenticitate și, de ce nu, solicitați un anumit gen de competiție și competență și de la liderii care se califică doar lideri spirituale. Aduceți autenticitate de acolo și, în același timp, aflu cu bucurie că valorile creștine îți influențează etica de business.
Îmi doresc asta și nu vreau să fiu, știu, fariseu aici, să pretind că tot ce am făcut a fost corect și am fost dus la limită. Au fost situații dificile în care, cum spunea Todd Keller legat de căsătorie, mulți cred că în căsătorie vor fi surprinși de celălalt. De fapt, suntem
Da,
surprinși de noi
de
înșine.
noi înșine.
În orice situație care e cu foarte multă presiune, ne surprindem în primul rând noi pe noi înșine. Da, putem fi dezamăgiți de oameni, dar noi suntem factorul principal dezamăgitor. Și dacă știm asta și ne concentrăm pe noi înșine în a crește, lucrurile se rezolvă și în jurul nostru. Și la fel și la biserică. Cred că în orice mediu suntem, noi ca și lideri suntem cei care putem bloca sau putem permite creșterea. Noi nu creăm creștere, Dumnezeu dă creșterea în biserică. Noi putem în cel mai rău caz să o blocăm și în cel mai bun caz să o permitem să se întâmple prin credincioșie, perseverență, fidelitate față de cuvânt și așa mai departe.
Excelent. Mulțumesc foarte mult. Dacă ar fi în câteva secunde un ultim sau ultime sfaturi pentru tinerii care sunt în fața tabletelor, a telefoanelor, urmărind fie pe softul creat pentru Credo TV, fie ne urmăresc la ora la care este emisiunea.
Mulțumesc pentru invitație. Aș spune un concept pe care l-am învățat de la mentorul de-a meu acum vreo 20 de ani, Reinhard Hammerle. El spunea că își gândește viața în decade, în câte 10 ani. Și el făcea asta pentru că spunea, e foarte greu sau foarte ușor să subestimăm, nu, e foarte ușor să supraestimăm ce putem face pe termen scurt, dar de obicei subestimăm ce putem face pe termen lung. Și dacă vrem să creștem, e important să ne găsim o cauză, o firmă în care putem crește, o lucrare în care putem crește, să ne dedicăm viața, câțiva ani buni din viața acelui proiect, pentru că vom crește cu el mai mult decât credem dacă rămânem fideli unui proiect 5-10 ani de zile. De multe ori nu credem că în 2 ani de zile schimbăm lumea, nu o schimbăm. Și cred că pentru creștere e nevoie de un context bun, e nevoie de firme sau comunități care să vrea să te crească, e nevoie să vrei tu să crești, e nevoie să plătești prețul pentru asta prin slujire, prin poate anonimat o vreme, ca ceea ce e mai important în noi, și anume caracterul, să ia formă. Pentru că noi de multe ori ne focalizăm foarte mult pe competență. Și teoria spune că ești angajat pe competență și dat afară pe caracter.
Da, bine spus,
Și pe
de
termen lung,
reținut.
cred că, eu sincer cred, caracterul e mult mai important decât competența. Pentru că sunt mulți oameni care sunt foarte inteligenți, sunt mulți oameni care sunt capabili să facă lucruri interesante, dar nu sunt așa de mulți cei care sunt dispuși să plătească prețul, să facă față dezamăgirii, să rămână, să persevereze, să meargă înainte. Și eu cred că noi ca și creștini, ne avem niște resurse fantastice ca să putem face față în lumea reală. Pentru că dacă noi nu facem față cu tot ce știm, cu tot ce suntem, știm că Dumnezeu ne iubește, știm că Dumnezeu vrea să ne crească, știm că Dumnezeu îi partener cu noi și El conduce acest proces, și e important să fim și noi proactivi, e important să ne asumăm procesul, să plătim prețul pentru el, să căutăm mentori, să căutăm medii sănătoase în care să creștem și să dăm, să ne facem partea unde suntem și la momentul potrivit o să avem șansa să facem mai mult. Cred că Stephen Covey spune asta, are un model foarte frumos. El împarte lumea printr-un cerc în ceea ce poți face și ce nu poți face. Și spune, în general ne concentrăm și ne uităm la ceea ce nu putem face Și dacă facem asta, cercul a ceea ce putem face scade în timp.
Da.
Dacă ne concentrăm pe ceea ce putem face, uh-huh, și nu ne uităm în afara cercului, ci în cercul nostru, cercul va crește în timp și impactul pe care îl avem va crește. Uh-huh. Și sfatul meu ar fi să ne concentrăm la ce se poate, la ce e posibil, la ceea ce e la mâna noastră acum, să facem și impactul va crește în timp.
Mulțumesc foarte mult, Daniel Lahr.
Cum ar vrea.
Mult succes în activitatea eclesială și în business.
Mulțumesc.
Și sperăm să putem împlini fiecare dintre noi, dragi prieteni, acest mandat de a fi lumină și sare în locul în care suntem așezați. De începând cu această emisiune, am făcut ceva nou, am anunțat invitatul, rugându-vă pe rețelele de socializare să îmi puneți întrebări pe care să îi le pun. Am folosit o parte din întrebările dumneavoastră. Iată că nu ne-a ajuns timpul, mai urmează probabil altor invitați din același domeniu sau chiar vom relua discuția noastră. Vă mulțumesc pentru impactul pe care vreți să-l aibă această emisiune și în rândul generației voastre am văzut că ați redistribuit pe rețelele de socializare, ați viralizat unele emisiuni. Sper să ne reîntâlnim și la alte subiecte de asemenea importanță pentru generația voastră, generația tânără. Și nu uitați ce s-a spus aici în această emisiune. Competența se poate câștiga, caracterul se poate forma, dar între caracter și competență este de preferat să avem caracter, pentru că acesta se formează mult mai greu. Vă mulțumesc!